20 let se ptáme hudebníků, literátů, divadelníků, filmařů i výtvarníků na to, co a proč dělají.
20 let se snažíme umění reflektovat.
20 let vedeme dialog s vámi, co nás posloucháte.
A jsme rádi, že je vás stále víc.
Český rozhlas Vltava, Mozaika. 20 let váš průvodce kulturou. Dvacet let a 660 minut Mozaiky non-stop v Českém rozhlase Vltava, které posloucháte speciál ke 20 letům našeho vysílání. Pokračujeme teď s agendou kulturního dneška. Od mikrofonu vás zdraví Petr Gojda. V Národním divadle Brno se zítra koná premiéra komponovaného baletního večera Petit Mor. Vedle proslulé choreografie Jiřího Kiliána večer zahrnuje dílo mladého slovenského choreografa Lukáše Timuláka a dvě choreografie od šéfa baletu Národního divadla Brno Mária Radačovského, který je teď naším telefonickým hostem. Dobré odpoledne.
Dobré popoledne.
Na programu komponovaného večera jsou celkem čtyři choreografie. Kromě titulní Petit Mor Jiřího Kiliána jsou to vaše Spolu a Beethoven a pak ještě Maskulin Feminin Lukáše Timuláka. Co ten večer dramaturgicky stmeluje?
Tak viete, najdôležitejšie to meno Jiřího Kiliána, pretože tento famózny choreograf podľa mňa najlepší na svete českého pôvodu bude prvýkrát vedený na náš repertoár v Brne, takže je to pre nás historický okamih a trošku možno to bude znieť neskromne, ale tým, že ja som pôsobil u pana Kiliána pod jeho vedením asi 7 rokov a Lukáš Timulák takisto, takže to je hlavné pojitko, je vlastne to bývalé Nedala Zdancie, to tanečné divadlo a vlastne trošku pokus ukázať program v Brne, ktorý má taký ten nádych toho tanečného divadla.
Takže celá dramaturgie vznikala práve s ohledem na Jiřího Kiliána a jeho spôsob vytváření tanečných choreografií.
Určite, pretože viete, obidvaja sme teraz v takomto dobrom slova zmysle postihnutý Kiliánom, pretože to sa nedá byť neovplyvnený ním. A ja dúfam, že je veľmi pozitívne, že brňanské publikum to ocení, pretože si myslím, že naozaj Jiří Kilián je svetový pojem, kdekoľvek sa hrajú jeho balety, to sú všetko prestížne svetové scény, takže my sa tým zaraďujeme na nejakú úroveň aj v rámci Európy, ako náš brňanský balet, takže sa veľmi tomu tešíme.
Jak obtížne je získať dílo Jiřího Kiliána na repertoár?
Tak viete, musíte spĺňať samozrejme veľa atribútov. Ja samozrejme sa poznám osobne s ním už viac ako 20 rokov, takže, ale musíte prejsť cez taký ako keby kvázi trošku konkurs a musíte teda vedieť, alebo musí on postať, pošleme mu DVDčka, ja sa s ním rozprávam o tituloch a on je samozrejme ten, ktorý povie áno alebo nie, alebo on rozhodne, ktorý titul je ako vhodný pre nás. Samozrejme tým veľkým šťastím je, že sa rozhodol nám dať, alebo teda, že ho môžeme teraz hrať na repertoári Petit Mor, pretože to je šperk v rámci svetovej neoklasiky. Je to jedna z najkrajších vecí pre mňa osobne, ktorú som mohol v živote tancovať a ktorú vlastne pán Kilián vytvoril. Takže je to taká naozaj, je to čerešnička na dorte, by som povedal.
V jakém ohledu sú kiliánovské vaše choreografie a choreografie Lukáše Timuláka, ty, ktoré tedy uvedete zítra v premiére?
Viete, ako tak... Ja som predsa len trošku starší ako Lukáš Timulák, takže ja som skôr predsa len ovplyvnený tým Kiliánom. Nie, že by som sa snažil napodobňovať, človek si snaží vytvoriť svoj vlastný zvuk a svoj vlastný hlas ako choreograf, ale predsa len to je moje ovplyvnenie môjho choreografického jazyku je ďaleko väčšie ako u Lukáša Timuláka. Lukáš Timulák má svoj vlastný štýl, ale samozrejme myslím si, že tá vizuálnosť a estetika je absolútne jasná, že sme obidvaja prešli tou školou Kiliána.
Vaše dvě choreografie podle fotografií ze zkoušek i anotací působí kontrastně. Jedna je příběhem orchestru bez dirigenta a ta druhá ohledává lidskou cestu životem ve vztahu k tomu být sám nebo spolu. Jak se obě témata objevila?
Tak víte, priorita bola naozaj mať toho Jiřího Kiliána na repertoári. Ja som pôvodne žiadal dve choreografie. Neskôr sme sa dohodli tak, že najprv jednu, ak ju zvládneme skvelé, tým pádom sa nám otvárajú cesty k ďalším dielam, takže ja som bol trošku nútený, ako keby ten večer zasanovať do svojej tvorby. Beethoven je súčasťou minuloročnej premiéry Spojených štátov amerických a je to genius samozrejme. Je to majster symfónie, takže tam tá piata osudová symfónia, ktorú všetci tak úžasne všetci notoricky poznáme, tak som dlho ako keby tápal, že čo s tým, ale podarilo sa mi nájsť taký ten veľmi jednoduchý nápad naozaj orchestru bez dirigenta, pretože Beethoven nikdy vlastne nepočul niektoré z tých svojich vecí práve, no nepočul v rámci jeho nepočutia alebo neschopnosti nepočuť svoju vlastnú hudbu, ale v hlave to mal, takže to sa tak ťažko vysvetľuje. A čo sa týka Spolu, to je zase balet, ktorý vznikal ešte tesne pred môjim nástupom do Brna ako umeleckého šéfa. Asi rok predtým ja som mal svoj vlastný menší súbor po Slovenskom národnom divadle, keď som odišiel, tak som mal balet Bratislava. A to dielo vznikalo v momente, kedy sa ten súbor, vlastne my sme bojovali o jeho záchranu, ale bohužiaľ finančne sme to nedokázali udržať a v momente, kedy sme takmer skolabovali, tak vznikla jedna z mojich najlepších vecí, si dovolím tvrdiť. Takže to je taký paradox. Takže ja dúfam, že ten večer, jak je koncipovaný, vlastne naozaj uľahodí každému divákovi.
Večer Petit Mort v premiére zítra v 19 hodin v Janáčkově divadle. Naším telefonickým hostem byl Mário Radačovský den před premiérou v Národním divadle Brno, jehož baletu je uměleckým šéfem. Díky za vaše slova, zítra zlomte vás.
Ďakujem veľmi pekne a poslucháčom Vltavy prajem všetko dobré a prídite sa na nás pozrieť.
Tak to byl jeden středověký tanec. V průběhu celého dnešního vysílání v Českém rozhlase Vltava se obracíme do historie, nesnad přímo do středověku, ale 20 let zpátky a celých těch 20 let připomínáme. Naši pravidelní posluchači vědí, že každou středu odpoledne se v Mozaice věnujeme taneční kritice. Představujeme nejnovější počiny nezávislé scény i klasických divadel, hodnotíme festivaly naše i tuzemské. Taneční panoramata pro nás připravují dvě kritičky a popularizátorky tance, pokud to tak mohu říci, které teď v našem výročním vysílání vítám. Je to Nina Vangeli, dobré odpoledne.
Dobrý den.
A Jana Návratová, dobré odpoledne.
Hezký den.
Současný tanec v Mozaice sledujeme také prostřednictvím reportáží a rozhovorů s tvůrci. Přitom byla doba, kdy vůbec nebylo samozřejmé se právě tanečnímu umění v rozhlase věnovat. Velkou zásluhu na tom, že reflexe moderního tanečního umění pronikla do vltavského vysílání, měl náš někdejší redakční kolega, redaktor Mozaiky pro oblasti divadlo a film a také moderátor řady setkávání Jaroslav Doleček, který zemřel před 5 lety náhle ve věku nedožitých 40 let. Vzhledem k tomu, že dnes víc než kdy jindy vzpomínáme, zavzpomínáme také na něj, na Jaroslava Dolečka, a to prostřednictvím rozhovoru, který vedl s choreografem Petrem Zuskou.
Jste od Pavla Šmoka, odešel je možná silné slovo, ale přešel jste do Národního divadla a s Pavlem Šmokem jste dál spolupracoval. A v Národním divadle jste se začal vzdělávat velmi intenzivně zase v oboru klasického tance, klasického baletu. To se moc neumím představit, protože to tělo přece jenom už bylo rostlé pro modernu.
No, rostlé pro modernu, to je, já hrozně nemám rád to, jako rozdělování, že tady to je člověk, který je rostlej pro klasiku, tady to je člověk, který je rostlej pro modernu. Já si myslím, že tohleto škatulkování už je trošku pasé. Taneční divadlo a vůbec balet současný už ty styly tak jako promíchává, že je potřeba být maximálně, samozřejmě nikdo nejsme dokonalý, jo, každému jde něco jiného, jako někomu jde víc taneční divadlo, někomu jde víc klasický balet, nedá se to takhle přímo rozdělit. Podle mě je nejpodstatnější to, že člověk jako tanečník, jako interpret má být maximálně připravený, aby mohl zatancovat vlastně téměř všechno. Ale základ toho všeho Ať už mluvíme o tanečním divadle, i třeba o stepu nebo o jakékoliv věcech. Základ všeho je klasický balet. Samozřejmě všechny moderní techniky jsou taky fajn, ale lepší metodika vyučování jakoby scénického tance, abyste mohli obsáhnout všechno, je vlastně ta klasika. Je to technika, která je tady 250 let a žádná technika se jí v podstatě nemůže rovnat. Může jí doplnit, může samozřejmě jí rozvést někam dál a to je všechno velmi zdravý, ale ta klasika je strašně potřebná a právě proto, že já jsem začal tak pozdě s tou klasikou, tak právě proto to všechno vím.
Jak jste vlastně došel daleko v té klasické průpravě? Zvládl jste i takové ty náročné prvky?
Já si myslím, že jsem zvládnul tu klasiku a ne proto, že mě do toho někdo nutil. Já jsem prostě zacítil, že to je prostě nutný tohleto umět. Potom, když jsem třeba odešel do Kanady, tak tam jsem třeba klasických rolí dělal daleko víc a daleko větší, jo. Všechno to u mě jako přišlo vždycky tak jakoby o 10 let později, než mělo, jo. Takže vlastně já jsem teprve ve 30 vlastně začal tancovat klasiku jakoby na jevišti. Nebyly to nikdy hlavní role, ale byly to jako větší role, které třeba ani v Praze jsem tehdy nedělal. Když jsem tancoval v klasických baletech, tak vždycky takový demisolový role, no.
Vy jste prokázal víc, než prokázal, že vaše domena je jinde, že vy jste skvělý tanečník toho modernějšího pojetí, neoklasického. To jste prokázal v baletech Vaculíkových, Bednárikových. Které z těch velkých rolí, já jenom ještě musím připomenout, vy jste, já už jsem to zmínil na začátku, dvojlaureátem ceny Itálie a jste vlastně laureátem vůbec první udílené ceny Itálie za roli Normana Batese v baletu Psycho. To byla zřejmě velmi zajímavá postava. Můžete na ní zavzpomínat?
To byla úplně úžasná premiéra. Já si myslím, že nejenom pro mě, ale pro celý soubor baletu Národního divadla v tom roce 93, kdy vlastně poprvé jsem zavítal tandem Libor Vaculík, choreograf, a Bednárik, režisér, kdy vlastně si vymysleli, to nebylo jenom Psycho, že byl to Malý pan Friedemann, což je novela od Thomase Manna, kterou tanečně stvárnili, a pak to bylo Psycho. A vlastně obě dvě ty věci byly tak jako velmi chytře provázané s tím, že vlastně v tom Thomasovi Mannovi jde o člověka, který je negativně ovlivněný fyzicky, protože má hrb, a z toho vlastně vzniká celý jeho životní tragédie. A u toho Normana Batese v tom Psychu je to vlastně o tom, že to je hezký člověk, který zase má psychickou nějakou újmu. Jo. A ono to i muzikálně bylo velmi hezky propojený, že vlastně se tam střídal Wagner. Ty 60. léta toho 19. století se vlastně přímo setkávaly se 60. letama 20. století. Jo. To znamená, že Beatles, například Let It Be, se setkala s Richardem Wagnerem a tak dále. A v rámci těch kusů se to tak jakoby prolínalo. I scenografie od Josefa Svobody byla úžasná, která vlastně oba dva ty příběhy spojila pod jedno, akorát vlastně se změnily nějaký detaily a myslím, že to bylo velmi chytře vymyšlené představení, takže říkám, že to nebylo čistě jenom pro mě, ale myslím si, že pro vůbec jako taneční divadlo, vůbec pro českou taneční scénu té doby, protože si myslím, že do té doby nic podobného vidět nebylo. A myslím, že jak Béďo, myslím tím teďko Joška Bednárika a Libor Vaculík udělali opravdu geniální věc na tu dobu. A vzpomínám na to samozřejmě úžasně, protože to byla první opravdu velká věc, protože já jsem vlastně dělal ve dvou těch baletech v jedný druhou hlavní roli a v té druhé jsem dělal hlavní roli. Tak vlastně to byla jako největší solová věc v tom Národním divadle půl roku po tom, co jsem tam nastoupil. Bylo to úžasné tancování, bylo to úžasná škola. Samozřejmě Libor Vaculík, kterýho jsem nezmínil, mezi těma Forsythama, Kellyanama, Ekama, který jsem tancoval. To je člověk, který mě strašně jako moc naučil, protože od něj jsem tancoval asi 20 baletů, kratších i celovečerních. Tímhletím představením se mě otevřel jako úplně nový svět a bylo to pro mě velmi podstatné. Já si myslím, že ten svět se otevřel i pro mnoho jiných mých kolegů tehdy, pro taneční žánr tehdejší a vlastně čerstvě porevolučního českého nebo československého ještě tehdy povědomí.
Tak to byl rozhovor Jaroslava Dolečka s Petrem Zuskou. Dámy, vy jste obě znali našeho někdejšího kolegu Jaroslava Dolečka. Jak na něj vzpomínáte, jaký význam měl pro popularizaci tance Nina Vangeli?
Tak naprosto zásadní. Myslím, že současný tanec by se tady vůbec v rozhlase neuchytil, nebýt jeho. Zdůraznila bych ten současný, to je ten tanec, který se tady začal rozvíjet vlastně teprve po změněně režimu. A On byl v tom velmi zvláštní, on měl pro ten tanec opravdu nějakou takovou intuitivní citlivost. Jednak sledoval to velmi zblízka, takže byl zasvěcený, ačkoliv neměl žádné speciální školení v tomto směru, prostě se stal na to expertem, takže uměl pokládat otázky velmi, velmi zasvěcené a zároveň měl zvláštní citlivost pro to, jak otázku položit, co z vás dostat za odpověď. Dá se říct, že on prostě uměl fantasticky nahrát na smeč.
Jana Návratová celou dobu kývala hlavou.
No, já bych zdůraznila, nebo souhlasila hlavně s tím, jak kladl otázky a jak vlastně ty nemluvné tanečníky a choreografy, kteří jsou často v té řeči velmi nesmělí, dokázal vlastně otevřít a dostat z nich odpověď, která byla nakonec velmi zajímavá. A já jsem si zvlášť vážila u Jardy Dolečka takové příjemné kultury řeči. On pro mě jistou řečovou elegancí zosobňoval takovou tu dobrou školu Českého rozhlasu.
Navažme tedy na odkaz Jaroslava Dolečka teď, pokud jde o mluvení o tanci na vlnách Českého rozhlasu Vltava. My tu dnes jsme proto, abychom mluvili o uplynulých 20 letech na české taneční scéně. Tak zeptám se nejdřív Niny Vangely, co znamenalo uplynulých 20 let pro českou taneční scénu?
To znamenalo vlastně znovu stvoření současného tance, čili že se tanec v České republice dostal na aktuální úroveň světovou, evropskou. Ve všech směrech za tak poměrně krátkou dobu došlo k naprosto zásadním věcem. Vznikly zásadní taneční instituce, ať to byly festivaly, ať to bylo divadlo pro tanec, i další prostory, kde se tanec prezentuje. Vznikla škola, která je zaměřená výsostně na současný tanec, mám na mysli Duncan Center. Vznikly i další festivaly, které třeba zanikly. Lidé se naučili chodit na workshopy, naučili se jezdit do ciziny. Za tu dobu jsme srovnali, pokud jde o taneční techniky, krok s ostatní Evropou a dokonce se začalo i vytvářet cosi jako zvláštní odstín, řekněme, poselství nebo stylu tance v Čechách. To je teď úplná taková čerstvá novinka, ale zdá se, že poté, co jsme si osvojili ty standardy, tak začneme i vyzdvihovat určitá témata neotřelá a neotřelým způsobem.
Hele Návratová, předpokládám, v tomhle souhlasí. Co podstatného se stalo v tanci za posledních 20 let?
Tak kromě toho, že se rozvinula zásadně veškerá infrastruktura, že se vychovaly generace tvůrců, kteří už mají své jméno u nás i mezinárodně, tak se rozvinuly i další žánry. Například je to celá plejáda barev toho streetového žánru. Ráda bych taky zmínila vlastně celou žánrovou skupinu nového cirkusu. V něm se dá říct, že je Česká republika lídrem a já ji považuji za jakousi alianci k tomu tanečnímu světu. Je to celá řada věcí, celé dějiny se vlastně napsaly, takové krátké, stručné a velmi strmé dějiny, protože se v tom koncentrovaném čase těch 20 let stalo skutečně všechno, co je podstatné.
Na Vangelitu zmínila vliv ciziny. Je podstatný vliv ciziny a otevření vlastně hranic právě pro taneční živé umění?
Já myslím, že ten otevření hranic bylo zásadní pro všechny oblasti života a ten tanec byl díky své pohyblivosti, jazykové bezbariérovosti a tomu dobrému kontaktu, který se navázal hned po roce 89 na té mezinárodní výměně bytostně závislý a začal cirkulovat nejpřirozeněji ze všech dalších umění, řekla bych.
Já bych ráda dodala, že důležité také je a toho svědectvím je, že tady sedíme, že se současný tanec stal také předmětem kulturního diskursu a sem by patřilo třeba i, že začal vycházet odborný taneční časopis Taneční zóna.
Jak jsme na tom dnes ve srovnání s dobou před 20 lety právě s publicistikou, kulturní publicistikou a taneční úzce řečeno? A jsme na tom dnes líp než před 5? Před 10, vy říkáte, že vznikl odborný taneční časopis, ale jak jsme na tom všeobecně v médiích, ať už jde o televizi, rozhlas, ať už jde o tištěná média?
Tady bych řekla, že jsou teda silná desideráta, zejména je obrovská škoda, že vymizel vlastně tanec z deníků. Ona vymizela totiž kultura obecně vůbec. To je veliká škoda, protože tady již od první republiky byla silná tradice, že se právě kulturní diskurs vedl prostřednictvím deníků. A toto bych řekla, že je spíše takové zburanštění toho kulturního prostoru v tom, že mizí kultura z deníků.
Já
bych to doplnila ještě o to, že vlastně jako takřka ve všem roste kvantita na úkor kvality, ale jednu věc bych přece jenom jako kvantitativní rozšíření té publicistiky podtrhla, a to je zájem vlastně České televize o tanec. Tam bych řekla, že došlo k trošku k většímu záběru. Pravidelně se teď objevuje třeba v magazínu Divadlo žije vstup na jeviště tanečních divadel a souborů. Jinak se rozběhla taková ta laicistní publicistika, takové blogerství, různé tyhle ty internetové formáty. Já to považuji za přirozené. Já nemůžu říct, jestli před 10 lety to bylo horší nebo lepší s tou publicistikou. Je to takové, jaké to je. Ale pořád je důležité se snažit o zvyšování vlastně té kvality. Já jsem vždycky říkám, investujte do kritiky, vyplatí se to. Opravdu to zvýší kvalitu, což je dneska největší desiderátum vlastně toho všeho vlastně. A v tanci taky. Ta kritika by měla mít samozřejmě větší podporu, větší respekt a tak dál.
Tady když Jana zmínila tu televizi, tady bych řekla, že je potřeba ovšem rozlišit, že to, co dělá televize, je jistě skvělé, ale je to PR-ové vlastně, PR-ový přístup k tanci. O čem já mluvím, je rozbor analytický, intelektuální, prostě o tom společenském diskursu.
A já doplním jenom, že si myslím, že to je jeden z těch trendů, který postihl vlastně kulturní publicistiku a kritiku vůbec, to srůstání PR s kritikou.
Když jsme tu mluvili o desiderátech, jaká desideráta zůstávají jako resty z těch uplynulých 20 let, pokud jde o tanec? Co si dlužíme? Co by se mělo ještě stát? Co jsme nestihli za těch 20 let? Ať už jde o současný tanec, ať už jde o moderní přístupy k tanci, ať už jde o společnost směrem k tanci nebo o klasický tanec v kamenných divadlech. Nina Vangeli.
Já si myslím, že už máme poměrně širokou síť různých malých tanečních skupin a velmi zajímavě členitou, ale co nám schází, jsou středně velké současné skupiny, protože to jsou skupiny, kde se mohou třeba mladí tanečníci, kteří tam přijdou, hodně naučit nejenom o technikách, o tvorbě, také o provozu vůbec divadelní skupiny. To tady nemáme. My máme vlastně jenom solisty a drobné komorní skupiny, které jsou jenom tak nakročené spíše k těm středně velkým, nebo berou si taková velká témata často, ale doopravdy tady neexistuje středně velká, profesionálně vedená, teda s profesionálním provozem skupina, což je vždycky takový základ. Víte, to je taková střední třída tance. Střední třída je vždycky tím nositelem, že jo? A oporou všeho ostatního, co se ve společnosti děje. To nám tady schází, to všude na světě existuje, všude na světě je celá řada v každé zemi těchto skupin, které vlastně vytváří to základní nivo té taneční kultury. To nemáme ještě.
Co by přidala Jana Návratová?
Já bych přidala ty špičky. Já bych přidala company, která bude synonymem, nebo jméno, které bude synonymem českého současného tance. Když se to řekne v Americe, tak všichni to zařadí. Jo? Tohle bych chtěla takovou vlastně takový elitní soubor. A druhou věc, kterou bych moc ráda českému tanci přála, je Tanzhaus. Bylo by to sídlo, které by skutečně symbolicky, ale i technicky, architektonicky, veškerou podporou prostoru, personálu pomáhalo českému tanci. Skutečně mluvím o místě, mluvím o budově, mluvím o centru, které by bylo něco, jako je třeba Tate nebo Tanzquartier nebo pařížská opera, tak tohle já bych přála vlastně současnému českému tanci.
Existuje vůbec ve veřejném diskurzu myšlenka na takovýto dům
ano.
taneční?
Naštěstí ano.
Existuje. Tak uvidíme, kam se posune. Pokud jde o ty elitní tanečníky, tak právě to by si přála do dalších let i Nina Vangeli. My jsme tu mluvili o tom, že vlastně už nějaký náznak toho, že něco specifického se tady vytváří, je. Já mám navíc pocit, že těch uplynulých 20 let je doba, kdy vlastně vznikl nezávislý český tanec, tak jak o něm tu pravidelně každou středu mluvíváme.
A ta otázka vaše
zní? A ta otázka zní, jestli právě z této skupiny by se měl vytvořit nějaký elitní soubor, po kterém tu volá Jana Návratová.
To nedá se říct měl, to není asi něco, co jde na povel, že to vzniká spontánně intenzivnější a intenzivnější prací těch lidí. Tady je jenom podmínkou, je, aby ti lidé, kteří mají chuť rozšířit svoji činnost a zmnožit své aktivity, aby také dosáhli na peníze, protože většina těchto souborů nemá vlastně denní režim, třeba režim tréninkový, režim zkoušecí pravidelný a tak dále. To jsou vždycky jednorázové akce, ty takzvané projekty. Že?
Mluvíme o přáních. Kdybychom se teď vrátili trochu nohama na zem, tak co v nejbližších letech, měsících, letech očekáváte teď v českém tanci, že se bude dít, na co se těšíte? Jana Návratová.
Na co se těším? No já se těším na to, že právě dojde k tomu, po čem volám, že z těch zkušených tvůrců současných najednou prostě se vypracují ty elity, které budou mít ten zakladatelský ještě potenciál a budou rozšiřovat svoje drobné seskupení na větší a budou jej... Já si myslím, že vlastně ten duch té profesionalizace je v posledních tak 5 letech daleko intenzivnější než dříve. To bych řekla, že i třeba ta báze té projektovosti se už trošičku proměňuje, že se ty lidi snaží vlastně skutečně pracovat daleko kontinuálnější. Těch příležitostí třeba k touringu je daleko víc, než bylo dříve. Takže ti lidé jsou skutečně zaměstnaní tím současným tancem v mnohem. Ale očekávám, že tento trend bude následovat a že se bude uklidňovat to, ta nervozita z toho, že nejsou peníze. Že se naučí ti lidé vlastně se ptát po tvořit v tématech. Tvořit ne v přidělených grantech, ale v tématech.
Na zrání jakých osobností se těšíte konkrétně teď na závěr našeho bloku tanečního panoramatu? Nina Vangeli.
No, těch už je v tuto chvíli vlastně celá řada, abych nedělala nějaké neuvážené pořadí, nedělám žádné pořadí, jenom určitě Lenka Wagnerová, Vilodo Čolomanský, skupina Spitfire Company, Petr Boháč, Mířenka, Čechová solitéři, jako je Michal Záhora, Jan Komárek, od těch si hodně slibuju do budoucna, respektive to jsou lidé, kteří ve mně vyvolávají zvědavost, co zase udělají příště. Ale samozřejmě jsem také zvědavá na rozvoj nového cirkusu u nás, který sice nevidím, že by byl ještě tím světovým lídrem, jak tady přánilce myšlenky Janička uvedla, ale určitě je na dobré cestě. A zdá se, že vedle témat, které jsou přinášeny těmi choreografy, fyzické divadlo, určitá až mystika taneční, že českému naturelu vlastně cirkus také hodně odpovídá.
Takže až se tu sejdeme za 5, za 10 let, bude o čem mluvit.
Já o tom vůbec nepochybuju.
Jana Návratová a Nina Vangeli byly hosty našeho speciálního vysílání 660 minut s mozaikou v Českém rozhlase Vltava. Díky, že jste přijali naše pozvání a těším se na setkávání každou středu.
Díky za zájem o tanec.
Ještě chvíli jsme v Mozaice strávili s tancem, a to konkrétně s tancem Piny Bausch, respektive hudbou k filmu Pína od Wima Wendersa. A ještě chvíli se teď v Mozaice zdržíme u kulturní aktuality, tak říkajíc dnešního dne, dnů následujících. Do New Yorku se za kulturními novinkami podíváme právě teď s Renátou Spisarovou, která pro nás kulturní novinky z New Yorku přináší pravidelně a která je teď na telefonu. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A přinese
odpoledne
aktuální postřehy hlavně z hudební scény, u té začněme, protože operou Tosca bude po více jak 2 letech opět aktivní newyorská městská opera.
Je tomu skutečně tak. Tahanice u soudu ohledně bankrotu skončily a staronová společnost NYCO Renaissance dostala 12. ledna od soudců povolení realizovat svůj reorganizační plán a stát z popela. V průběhu 4 dní, počínaje zítřkem, se tak na zkoušku uskuteční 6 představení Pučiniho opery Tosca v originální výpravě a kostýmech legendárního výtvarníka Adolfo Hohensteina z doby světové premiéry tohoto díla, která se udála v roce 1900. Nejdůležitějším hráčem NYCO Renaissance je hlavní správce fondu nové společnosti, finančník a filantrop Roy Niederhofer, který vložil jako záruku do té nové společnosti téměř $1 000 000. No a generálním ředitelem městské opery je Michael Capasso. Oba chtějí vrátit operu lidu, jak se tady říká, a věří tady v její renesanci.
A do jaké míry je tohle vzkříšení městské opery pro New Yorkčany důležité?
Je velmi sledované, to tedy určitě. Nový ředitel opery doslova vyzývá, kdo je z New Yorku a miluje operu, docházka je povinná. Městská opera v New Yorku má slavnou historii, 73 let starou, objevila Dominga, Carrerase nebo Catherine Malfitano, uvedla 10 nových oper. Tato lidová opera má nadále sloužit hlavně občanům New Yorku, hlavně mladým lidem, rodinám, řekněme té střední třídě na všech stupních. Byla a má být dostupná svými lacinějšími stupenkami každému New Yorkčanovi, nejen tedy tou cenou, ale i repertoárem. Sama jsem v té opeře ještě před jím krachem viděla jak soudobé opery, tak například ty Handlovy, běžně se dávají také opery lehčího rázu. Ten mix byl velmi zdravý. Městská opera tady zvlášť za vedení posledního úspěšného ředitele Paula Kelloga byla na vrcholu a občany svého města opravdu milována. S velmi kvalitním orchestrem, mladými pěveckými tvářemi, hlavně objevnými operními tituly, svou čerstvostí a nápaditostí směle konkurovala v mnoha ohledech metropolitní opeře a mohla si dovolit více riskovat. No ale doba pokročila a zavedením operním společnostem momentálně šlapou na paty malé operní společnosti, zvláště se soudobou operou. Například nedávno tady skončil New Yorkský Prototype Festival, který organizuje producentka Beth Morrison a byl velmi úspěšný.
Okolnosti krachu městské opery na podzim 2013 jsou všeobecně známé. Já jenom připomenu, že se jednalo o 6letou sérii manažerských selhání v souvislosti s náročným vedením organizace, která už ze své podstaty nemůže přinášet zisky. Jaká je tedy ta vzkříšená nejbližší budoucnost?
Myslím, že dobrou zprávou na ten začátek je fakt, že se městská opera vrací do Lincolnova centra, byť jen tedy na těch 6 dní. Ne sice do těsného sousedství metropolitní opery, kde sídlila 45 let, ale do Rose je to pár ulic níž u Columbus Circle, kde je variabilní menší sál pro operu, ale jen dočasně vhodný. Začátek seriózní sezóny a stále usídlení NYCO Renaissance, tedy té nové městské opery, staronové, zatím tedy společnost neavizuje, byť na tom všem se asi tvrdě pracuje a jedná se skutečně zatím jen o jakýsi předběžný návrat.
Puccinio Tosca, přiznejme si, není zrovna objevný titul. Proč dává o sobě vědět v nové epoše divadlo zrovna Toskou?
Je to symbolický návrat k úplnému začátku, kdy 21. února 1944 právě Pucciniho Toskou byla činnost městské opery zahájena. V této produkci se navíc snoubí 116 let stará originální výprava s relativně novými tvářemi. Bude zpívat 38-letý americký tenorista James Valenti a o rok mladší sopranistka afroameričanka Latonia Moore, režie Luke Bondy.
Tak zastavme se teď ještě u koncertního života. Co v New Yorku v dohledné době nabízí například New Yorkská filharmonie nebo pověstná Carnegie Hall?
Tak skončila série vystoupení houslisty Franka Petera Zimmermana. U New Yorkské filharmonie ho příští týden vystřídá 39-letý kanadský houslista James Innes. New Yorkské filharmonie se nejen v Beethovenově houslově koncertě, ale i Brucknerově 6. symfonii ujme španělský dirigent Juan José Mena. Všimla jsem si, že dnes dirikuje českou filharmonii Semyon Bičkov, no ten tady bude v polovině února mít sérii asi 6 koncertů. Carnegie Hall jen v příštím týdnu nabízí vystoupení do Philadelphia Orchestra, další den rodáka z Irkutska, klavíristu Denise Matsueva, který hraje výborně i jazz. Den na to tady budeme mít francouzský národní orchestr s Danielem Gatim a houslistou Julianem Rachlinem. V sobotu například v Carnegie Hall vystoupí Orpheus Chamber Orchestra s gruzínskou klavíristkou Katjou Buniatišvili. V neděli tenorista Jonas Kaufmann, za klavírem bude Helmut Deutsch, no a tak to tady máme, den pod ní.
Tak hudební agendu jsme si prošli. Co zajímavého se děje v hlavních newyorských galeriích?
V Muzeu moderního umění za dva týdny končí skvělá výstava Picassových soch a objektů, která je svou uceleností a šíří naprosto unikátní. Velmi speciální je také retrospektivní výstava urugvajského výtvarníka Joaquina Torrese Garcí. Guggenheim nabízí skupinovou výstavu 70 prací význačných soudobých fotografek s názvem Photopoetics Anthologie. Přináší jména například newyorské Eriky Baum, Lizy Oppenheim, německých Catherine Zontag, Claudie Angelmeyer a dalších. No a k vidění jsou samozřejmě ve velké míře také plátna Vasila Kandinského, protože jeho dílo je pro sbírku Guggenheimu za naprostým základem. No a naposledy pojďme do Whitney Museum. To se specializuje výhradně na americké výtvarné umění, mimo jiné představuje v nových prostorách u řeky Hudson retrospektivní výstavu jednoho z nejvýraznějších amerických žijících umělců Franka Stelly. Jeho 100 děl z poloviny 50. let až do dneška.
Díky Renátě Spisarové za newyorskou účast ve speciální mozaice. Naslyšenou.
Tak happy birthday, mozaiko. Nashledanou.
Díky, děkujeme, naslyšenou. Naše celodenní živé vysílání mozaiky se za chvíli rozžije ještě více. Můžete nás nadále poslouchat, a to až do 17:30. A nebo za námi už teď můžete přijít do studia 2 na Pražské Vinohrady, kde nás jednak čeká recital Lemury Lepé Lenky Vychodilové, jednak potom od 4 hodin předávání ocenění 9 kulturním osobnostem a také setkání s nimi. Teď ještě chvíli strávíme s Rudy Linkou a pak už vrchol našeho dnešního vysílání.
Hlásíme ze studia 2 v budově rozhlasu na Vinohradské, kam vás teď ještě na poslední chvíli zve Martin Luhan k tomu, abyste sledovali živý a teď skutečně živý za účasti živého publika přímý přenos vysílání speciální mozaiky. Pokud jste tedy na Vinohradech nebo někde v Praze v dosahu hromadné dopravy, tak ještě přijeďte za námi do Českého rozhlasu. Já tu nejsem sám, jsem tu zaprvé už se posluchači, kteří postupně začínají přicházet, ale teď pro následujících 20 minut především jsem tu také s Lenkou Vychodilovou a Davidem Nolem. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Protože ještě než udeří 16. hodina, což je v týdeníku Rozhlas psáno jako zahájení dnešního oficiálního ceremoniálu, tak jsme připravili takový mini recital, před recital Lemury Lepé. Což tedy snad nemusím dovysvětlovat snad české kulturní veřejnosti, že Lemura Lepa a Lenka Vychodilová jedno jsou. Tak tedy Lemura Lepa. Mm-hmm. První otázka, kde vznikla tato přezdívka?
No, přímo Lemura Lepa, ona totiž měnila ty přízviska, ty příjmení, takže Lepa vzniklo v rádiu Limonádový Joe.
On,
ano, pravděpodobně, nebo se vrátila ke svému rodnému jménu, nevím. A předtím měla ještě, když vysílala v rádiu Mama, které také vysílalo i zde na vlnách Českého rozhlasu, tak se jmenovala...
To jsem právě chtěl slyšet.
No. Ona, ta Lemura, předtím vysílala v rádiu Mama a tam se jmenovala Lemura Ano. A ještě předtím, když běhala po ulicích Prahy v rámci pražského kulturního léta, což byla nějaká akce v době perestrojky, na popud teda Evy Holubové, byla vyzvána, aby se účastnila nějakých kulturních akcí v ulicích, a tam se vůbec zrodila a jmenovala se tenkrát Lemura Vera. Takže ona se takhle trošku jenom mění v čase.
Lemura dnes tedy Lepa?
Stále ještě Lepa.
Budeme říkat dnes tedy Lemura Lepa.
Možná už za chvíli nebude. Lepa bude slepá třeba. Nebo.
V podání Lemury dnes tedy Lepé, teď si poslechněme prosím první píseň z našeho mini recitálu. Co to bude za píseň?
No, já se teda teďka budu muset nejdřív trochu odkašlat, tak David bude muset hrát tu předehru trochu díl. Je to písnička na text Jan Hora, hudba Jaroslav Vaculík, a je to jedna z prvních písní, kterou jsem zpívala, když jsem nastoupila do divadla Sklep, což bylo v roce 86 nebo 7, takhle nějak. Takže je to, že slaví tahle píseň v podstatě 30 let výročí, takže ještě starší než Mozaika. Ti přikryje tvář, tvůj pohyb se přemění v plynoucí čas. Zapomeň na svět a otevři snáš, když mlha ti přikryje svým chladem tvář. Když kohout tě vyruší z raního spánku, nedbalým pohybem oblékneš plášť, pošleš mi polibek po lehkém vánku, kalendář otočím na další stránku před tajemnou vonící strání. Se pohled můj sklání, chtěla bych jít dál, jsou tam však jen místa k stání. Začíná bludiček bál. Žeň splín do mraků uchovej tu zlou můru před tajemnou vonící strání. Se pohled můj sklání, chtěla bych jít dál, jsou tam však jen místa k stání.
začíná bludiček bál před tajemnou vonící stráhí. Se pohled můj sklání, chtěla bych jít dál, jsou tam však jen místa k stání. Začíná bludiček bál, začíná bludiček bál, bludiček bál, blu, 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 bludiček bál.
Možná už jste zaslechli, vážení posluchači, že sál se skutečně začíná plnit ve studiu 2 na Vinohradské v Českém rozhlase. Teď dospívala Lemura Lepálenka Vychodilová, doprovází David Noll. A v podstatě, abychom si užili především toho zmiňovaného, slibovaného mini recitálu, navázal bych co nejraději hned další písní.
Dobře.
Představíte ji taky krátce, tak jako tu předtím.
Jo, no ano.
Protože mě začalo připadat, když jste mluvila o tom, že 30 let byla stará ta první písnička,
jo,
jestli
taky
nepůjde o nějakou chronologii, jestli nebudete taky připomínat ano. Výroční písně.
Výroční teďka nebude, ale je to písnička, kterou na moji žádost slova napsal Tomáš Hanák a je o Simce, což teda pro vás mladé neznamená, že to je simkarta, nýbrž, že to je druh vozu, automobilu, v kterém já jsem strávila část svého dětství, protože mý rodiče měli hráškově zelenou simku a rondé. Takže a hudbu tedy složil tady kolega David Noll.
Že je stará, oh ne, oh la 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 la, ta by přece nikdy nezastarala. Zůstává jako třeba Catherine Deneuve, i dolem Paříží, Bruselu, Ženev. Model 1965, přesto radost na ní byť jen pohledět. Každý zvolá mon Dieu, jaká elegance, vnučka de Gaulle, Made in France. Simka, simka, kouzelná simka, simka, neexistuje snad připomínka k její kráse, simčímu šarmu, byť je bez a bez, bez alarmu. Simka, simka, nádherná simka, simka, do školy Nikol veze synka, jednou v ní Jean-Jacques sám jezdit bude a to se pak tančit bude všude. Oh. Simka tatínka, maminky, rodinný mazel, simka madam, simka mademoiselle, spatříte-li ji krásnou třeba v Nis, netřeba víc už z Nis vidět nic. Simka, simka, kouzelná simka, simka, jemná jak nejjemnější oční linka, vzduchem chlazená žhavá žena, noční můra Andresy Trojena. Simka, simka, slavná simka, simka, ano, i Šoberová Olinka plula s ní po Champs-Élysées, Omar Sharif zas k pyramidám v Gize.
Simka a ronde, ne, to není vůz, co chtěl by James Bond. Vstřikování ur, svíčky Bosch, plus jako bonus
květinový koš.
Najdeš ji v učebnicích na Sorboně, pod kapotou klapou 43 koně. Nejvíc jí sluší 60.
I tak jsou na ní jiná auta krátka.
Kolem plas pigal tiše klouže, po dešti zas jak bárka brázdí louže, před kafé Louvre počká, nevystydne, šarmantní kočka.
Spíš dáma, půvabná v sobotu i v neděli,
na bohaté a chudé společnost nedělí, ať jede každý noir, brun či blonde.
Ať jede hned Simkou a Ronde.
Simka, Simka, kouzelná Simka, Simka, jemná jak nejjemnější oční linka, vzduchem chlazená žhavá žena, noční můra Andresy Trojena. Simka, Simka, slavná Simka, Simka, byla, už není, stačila chvilinka, zmizela jako třeba.
Anglika?
Zmizela jako třeba.
Fanfan tulipan?
Zmizela jako třeba pif.
Pif?
Oui, pif. Lepší zmizet dřív.
Klaxon ze Simky, na který zahrál na závěr David Noll. Ukončil Simku. Davide, jak dlouho spolupracujete s Lemurou Lepou a vůbec s divadlem Sklep?
S Lemurou Lepou? No, tak s divadlem Sklep vlastně ještě o něco déle než s Lemurou Lepou. Ona se zrodila v těch ulicích někdy v 80. letech, si říkala?
Koncem.
Jo, jo. Tak to já už jsem byl ve Sklepě vlastně od roku 81, takže služebně starší jsem teda v divadle než Lenkou. Aby jsme nechodili pořád takhle kolem dokola, tak my jsme vlastně začali v nějakým kvartetem takovou větší spolupráci, Lemura kvartet, kde jsme měli ještě dva spoluhráče z divadla, Jirku Podzimka, kytaristu, a basistu Vláďo Vytisku. Ty k tomu chceš něco dodat?
Já jenom chci dodat, že ještě pořád máme, ale jsou v záloze, protože ekonomická situace nedovoluje, abychom ve velkém počtu někde páchali umění.
My jsme vlastně soubor, který se jmenuje Ati tři.
Ano, Lemura, Ati tři, a teď už teď je a jeden.
No a pak postupně se vyvinula Lemura a ten jeden. A to vlastně nemám to úplně přesně zdatovaný. Já bych řekl, že už víc než 10 let.
No to jo, 13, to asi 12, 14, takhle nějak.
Takže to není žádné výročí. Mozaika dnes slaví 20 let.
Ano, ano.
20 let, to je pěkně kulaté výročí. Mám v podstatě poslední otázku, než vypukne ta sláva od 16 hodin. Nám náš editor, náš vedoucí, který nás informuje, pan Pfeiffer, nám píše moderátorům: vážení moderatizátoři. Mm-hmm. A já vím, že vy jste určitě stála u zrodu tohohle oslovení, a tak se potřebuji zeptat kvůli svému nebo pro své vlastní zdokonalování, co to je, v čem ta moderatizace spočívá?
No, já jsem to prováděla taky, a jestliže vy jste moderatizátor, což mě těší, protože my, co jsme bývali tenkrát na Radiu Mama nebo Radiu Limonádo Vioe moderatizátory, tak teď už nevysíláme tak často, nebo skoro vůbec, nebo vlastně vůbec ne. Vy sám slyšíte, že to znamená určitý druh osvěty nebo očisty, a ještě k tomu děláte nějaké moderování, tak
je
trochu.
Je to víc než moderátor určitě. Ne?
No, jistě, je to víc věcí v jednom, ano.
My si tedy asi moderatizovat v éteru nedovolujeme, ale soukromně si tak říkáme. K té poslední písni povíte nám něco? Povísni?
Ano, to... jo, k povísni, ano.
Nebo promiňte, následuje teď povíseň?
Teď následuje ne píseň, ale povíseň. Máte pravdu, připomněl jste mi něco, co je potřeba trochu ozřejmit, protože jeden z mých dvorních skladatelů, Michal Vích, jehož písničky tady zazní, možná už i zazněly nebo nezazněly, tak ten pojal úmysl vytvořit z prozaických krátkých útvarů různých českých autorů nějaké hudební dílka, a ty nazval povísněmi, povíseň jakožto kříženec povídky a písničky. A my vám teďka nabídneme jednu, která je to zhudebněný text Mariana Paly. A je tam číslovka, která Je 70, není to 20, což nás mrzí, ale budeme určitě rádi, když nás za 50 let pozvete na 70. výročí Mozaiky, že se to bude víc hodit, ta 70.
To bychom asi byli velmi rádi také.
Takže jmenuje se to Jak změřit kruhy na vodě? Návod. Z oboustranného dřeva vyrobíme šablonu o poloměru 70 cm. Doporučuje se dřevo velmi tvrdé, které vydrží velké vlny. Z oboustranného dřeva vyrobíme šablonu. Z oboustranného dřeva vyrobíme šablonu.
Z oboustranného dřeva vyrobíme šablonu. Z oboustranného dřeva vyrobíme šablonu.
Doporučuje se tvrdé, co vydrží velké vlny. Doporučuje se tvrdé, co vydrží velké vlny.
Z oboustranného dřeva vyrobíme šablonu. Doporučuje se tvrdé, co vydrží velké vlny.
Šablona má mít tvar kruhu o poloměru 70.
Z oboustranného dřeva vyrobíme šablonu.
Doporučuje se tvrdé, co vydrží velké vlny.
Šablona má mít tvar kruhu o poloměru 70.
Z oboustranného dřeva vyrobíme šablonu.
Doporučuje se tvrdé, co vydrží velké vlny. Poručuje se tvrdé, co vydrží velké vlny.
O poloměru 70. No a potom vhodíme do vody kámen a v místě vrhu umístíme na hladinu šablonu. V okamžiku, kdy kruh z vlnek dospěje svým přirozeným vývojem do velikosti námi vysoustružené šablony, vyskočíme a zvoláme 70. Tak honem, vyskočíme, říkám, ano, a zvoláme 70. Vy všichni u rozhlasových přijímačů, já vás vidím, vyskočíme a zvoláme 70. 70. Tak, no, dobře.
Z oboustranného dřeva vyrobíme šablonu. Z oboustranného dřeva vyrobíme šablonu. Doporučuje se tvrdé, co vydrží velké vlny. Doporučuje se tvrdé, co vydrží velké vlny. Šablona má mít tvar kruhu o poloměru 70. Oboustranného dřeva vyrobíme šablonu.
Kolik? Měli byste říct 70, ale řekněte 20!
20!
Mozaika.
Výměna názorů tříbí vědomí.
Cit je potřeba probouzet.
Umění reflektuje společnost.
Mozaika reflektuje umění.
Jsme rádi, že jste naladěni na stejné frekvenci.
Český rozhlas Vltava, Mozaika.
20 let váš průvodce kulturou.
Je 16 hodin odpoledne, jsem ráda, že Lenka Vychodilová nám tady vychodila jednotlivé pěšiny k mikrofonům. Dobré kulturní odpoledne, vážení posluchači, dobrý den vám, dámy a pánové, tady ve studiu 2 Českého.